Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Maridel. Narito na ang ulo ng mga balita. Prime Minister Anthony Albanese nagpahiwatig ng bagong direksyon para sa Australia sa kanyang talumpati sa OECD sa Paris. Ferdinand Marcos Jr. nanumpa na bilang 17th Pangulo ng Pilipinas. At Nick Kyrgios pinagmulta dahil sa kanyang pag-aalboruto sa 2nd round ng Wimbledon. Tuluyan ang bumitiw sa pwesto si Ginoong John Barilaro kasunod ng kontrobersyal na pagkakatalaga nito bilang New South Wales Trade Commissioner. Ayon sa dating Deputy Premier, hindi na kayang magpatuloy sa serbisyo dahil sa pagkwestiyon kung paano niyang nakuha ang posisyon na ito. 2 magkahiwalay na inquiries ang inilunsad kasunod ng pagkakatalaga kay Ginoong Barilaro para matukoy kung dumaan sa due process ang $500,000 na posisyon nito sa New York. Ayon naman sa State Parliamentary Inquiry, nakakuha sila ng ebidensya na unang inalok ang pwesto kay Jen West bago na-appoint si Barilaro. Sa ibang balita, nagbigay ng talumpati si Prime Minister Anthony Albanese sa Organization for Economic Cooperation and Development sa Paris bago ang pakikipagpulong nito kay President Emmanuel Marcon. Ibinida ng Prime Minister ang mga hakbang ng Australia para solusyunan ang climate change at mga prioridad para sa darating na G20 Summit.
It's important that world institutions such as the G20 not be undermined by the actions of an authoritarian person like Vladimir Putin and the outrageous actions that he has engaged in with the brutal invasion of Ukraine.
Sinadya naman ang pagpupulong para ayusin ang bilateral relationship ng mga bansa matapos itong masira kasunod ng pag-atras ng Australian government sa isang submarine contract. Nagpahiwatig ang bagong Prime Minister na hindi siya tutulad sa nagdaang administrasyon.
One of the things I will do and a part of keeping faith is keeping private conversations private. And that's one of the ways that I'll deal with President Macron and deal with everyone. It's the way I deal with domestic politics as well, and it's the way I intend to deal with diplomatic politics going forward.
Samantala, ititigil na ng pamahalaan ang mga COVID-related payments kasabay ng bagong financial year. Ayon kay Federal Health Minister Mark Butler, ang sinuman na tatamaan ng COVID-19 ay kailangan pa ring mag-isolate ng 1 linggo, pero hindi na sila makatatanggap ng pandemic leave payments. Dagdag pa ni Ginoong Butler, wala nang kakayahan ng federal government na pondohan ito. Sa kaugnay na balita, nagsasagawa naman ng pagpupulong ang mga health ministers ng bansa sa Canberra ngayong araw. Tatalakayin ni Federal Health Minister Mark Butler at mga health minister ng bawat estado at teritoryo ang mga paraan para maka-access ang mas maraming mamamayan sa mga gamot kontra COVID-19. Sinabi pa ni Ginoong Butler na mahalagang mapalawak ang paggamit ng mga antivirals. Inaasahan din ang pagtalakay sa iba pang problema sa sistema ng kalusugan sa bansa. Sa ibang balita, nagsagawa ng kilos protesta ang ilang grupo sa Maynila kasabay ng panunumpa ni Ferdinand Marcos Jr. bilang 17th Pangulo ng Pilipinas. Ipinakita ng mga nag-rally sa kanilang pagtutol sa bagong administrasyong Duterte at Marcos na anak ng isang dating diktador. Ayon sa isang nagpoprotesta na si Renato Reyes Jr., dapat munang itama ng mga bagong leader ang mga kasiraang naidulot ng mga pulisiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
This regime should focus, instead of focusing on revising history, this regime should focus on revising the policies left by Rodrigo Duterte. That is what the people demand right now.
Abangan naman ang detalye ng panunumpa sa espesyal na ulat mamaya ni Shirley Escalante. Sa balitang sports, pinagmulta si Nick Kyrgios ng 14,500 o $10,000 dahil sa hindi magandang pag-uugaling ipinakita nito sa unang round ng match sa Wimbledon, kung saan nandura at tinawag nitong snitch ang isang line woman. Isa ito sa pinakamalaking multa na natanggap ngayong season. Samantala, sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 55.2 pesos. Ang isang Australian dollar naman ay maipapalit sa 37.83 pesos. Mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 68 US cents. Para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, sa Perth magiging maaraw at 19 degrees Celsius. Sa Adelaide, bahagyang maulap at 15 degrees. May mga pag-ambong mararanasan sa Melbourne at 13 degrees Celsius. Sa Hobart, bahagyang maulap at 12 degrees. Sa Canberra, posibleng ulanin at 12 degrees Celsius. May pag-ulan ding mararanasan sa Wollongong at 16 degrees Celsius. Kapareho dito sa Sydney na maulan at 17. Uulanin din sa Newcastle at 17. Kapareho sa Brisbane at 18 degrees Celsius. Magiging maulan din sa Cairns at 26 degrees Celsius at ganun din sa Darwin at 27 degrees Celsius. Habang sa Maynila, maulap ang papawirin at 28 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.